Ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u našem kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu ovaj na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu što dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako su vam dale.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita i za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajem. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupano, uništena šuma, uništeni su voćnjaci, tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znao da poruši cijelu površinu. Ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrdana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, jel vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkruje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad par ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje ovo imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo
potrebno. Takve oluje nije da. Bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne? Na
ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla i nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Njemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica i kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono vidio sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali je ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam tebe pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se rekao.
isteklo prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje što smo stvarno i dobili i onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno, ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu, pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda totalno neupotrebljiv.
Jel promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo fudbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišljaju, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti glad.
A unutra Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni suvu hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to je nemoguće objasniti. Da sad uzmem dijete od 15 godina, da ga uzmem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na ovo. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon, mi zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I prati kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vadenim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i sad? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad da pomenem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim, ona nije...
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarstva su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako ili bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzme kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100, 200 eura da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na učašaf, je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog
kako
vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasac, sam viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu ne vidim rješenje. Pomenim, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski izdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda
nepogodna. Betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti. U tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava. Imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi,
tako dalje.
Prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem. Ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno. Vjerujem što ljudi bore se na taj način. Samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasi pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim, sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim, niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe, da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je li vama kao da živim u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donos odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacije na klimatske promjene? Za ljude, za građane,
jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu, mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabdijevanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment bruto domaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljam i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, na sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu cijelosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, tamo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret "Petak za klimu" i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
Trenutno tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija 26. po redu COP26. Ovaj put u Glasgowu u Škotskoj Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji. It is not a secret
that COP26... Nije tajna da je COP26 neuspeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje. They know exactly what priceless
values they are sacrificing to maintain business as usual. Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Evropske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života. This is a challenge of our
collective lifetimes. Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja. Cost of
inaction increases. Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji. Raspoloženo okolo 20%
svih mirovih lesnih masiva. Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom. The climate crisis
is already here. Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti. But one we must
confront today. Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021. I was told that
seeing the earth from space. Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nisam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju odozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet. We must all stand together
to protect our world. Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Evrope do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alicia Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljade 19. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisije ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra. Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom "Nema plana B". Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone.
Imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Keith Richards, među ostalim, podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete?
How dare you?
U novembru škotski riječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace-a Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno, verovatno, postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim Državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Hey, hey, hey. Ahio, oh, ahio, oh, hey. Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom sveta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vredno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom, a nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih uticaja iz Pozdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Even in times like these. Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku, Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
bio sam na mestima na Aljasci, ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto, iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto, 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu, naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.